Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Deklarativne poruke zamijenite konkretnim akcijama, poručuje crnogorskim vlastima Kristina Nađi. OEBS dolazi da nadgleda crnogorske izbore. Snježno nevrijeme u Sjedinjenim Državama odnijelo 23 života, u Australiji nezapamćene vrućine. U emisiji smo tražili odgovor na pitanje zašto DPS-u, odnosno Đukanoviću, treba široki predizborni front. Analitičar Miloš Bešić ocjenjuje.
Onda svaka politička odluka ima veću specifičnu težinu i svaka politička odluka je mnogo legitimnija u odnosu na onu odluku koju bi DPS doneo na autoritaran način.
Istraživali smo zašto je prva posjeta crnogorske državne delegacije Kosovu gotovo sakrivena od domaće javnosti. Rifat Rastoder, koji je bio šef delegacije, kaže.
Ja doživljavam ovo da je klasični tehnički propust.
Sa druge strane, Vasilj Siništa iz Albanske alternative primjećuje.
Nije dobro što ne radimo transparentno, javno poslove, još kad radimo državne poslove. Mislim da moramo potpuno otvoreno, transparentno voditi politiku na nivou države.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Deklarativne poruke crnogorskih zvaničnika da su spremni da se izbore sa korupcijom i organizovanim kriminalom moraju biti zamijenjene konkretnim akcijama, istakla je portparol Evropskog komesara za proširenje Kristina Nađi. Ona je podsjetila da je crnogorska vlast objavila spremnost da se izbori protiv tih negativnih pojava. To je vrlo važan korak, ali riječi moraju biti prevedene u konkretne rezultate, što mora da uključi veći broj presuda u sudskim slučajevima o korupciji, rekla je Nađi Podgoričkom listu dan. Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju doputovaće u Podgoricu 3. februara kako bi procijenila predizbornu atmosferu i pripreme za izbore. Prema standardnoj metodologiji OEBS-a i ODIHR-a, cilj te misije je da procijeni predizbornu atmosferu i pripreme za izbore, te da preporuči odgovarajući vid posmatračke aktivnosti izbora, saopšteno je iz OEBS-a. Nakon današnje osnivačke skupštine otadžbinske srpske stranke, crnogorska politička scena dobit će još jednu nacionalnu partiju. Na skupštini u podgoričkom restoranu Ribnica očekuje se 200 delegata, a ideni pokretači stranke su istoričar Aleksandar Stamatović i književnik Aćim Višnjić.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama nakon prvog sastanka sa vojnim vrhom u Pentagonu najavio je da mu predstoji donošenje teških odluka u vezi sa Afganistanom i Irakom. Obama, međutim, nije potvrdio da li i dalje namjerava da izda naređenje o povlačenju američkih trupa iz Iraka u narednih 16 mjeseci, kako je najavio tokom predizborne kampanje. Predsjednik SAD-a također nije želio da odgovori, da govori ni o slanju dodatnih trupa u Afganistan, iako je tu zemlju označio kao svoj prioritet. U Japanu jutros 4 osuđenih na smrt pogubljeno vješanjem u Tokiju, Nagoji i Fukuoki. Japan i Sjedinjene Države dvije su najrazvijenije zemlje u svijetu u kojima nije ukinuta smrtna kazna. Generalni sekretar Savjeta Evrope Terry Davis osudio je pogubljenja u Japanu. Odbacujemo tu vrstu kažnjavanja jer je varvarska, nepovratna i neefikasna kao sredstvo odvraćanja od kriminala. Nema sumnje da će Japan i Sjedinjene Države prije ili kasnije slijediti primjer ogromne većine u demokratskim zemljama širom svijeta koje su već ukinule smrtnu kaznu, izjavio je Davis. Najmanje 23 osobe izgubile su život u nevremenu sa snijegom i ledenom kišom koje je pogodilo srednje i sjeveroistočne dijelove Sjedinjenih Država. Više od milion potrošača ostalo je bez struje, došlo je do 100 saobraćajnih udesa, prenose agencije. Od Oklahoma i Arkanzasa do Marylanda i Maina nevrijeme izazvalo i veliku materijalnu štetu. Istovremeno, talas vrućine koji je zahvatio jug Australije izazvao je haos u saobraćaju, a više od 140.000 domova ostalo je bez struje uslijed prekomjernog opterećenja mreže. U Melbourneu je izmjereno 44 stepena, što je najtopliji dan u posljednjih 70 godina, a meteorološka služba predviđa da će i narednih 6 dana na jugu zemlje temperature biti iznad 40 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, pregled događaja u Crnoj Gori, počinjemo aktuelnostima na političkoj sceni. Pošto je glavni odbor vladajuće Demokratske partije socijalista podržao ranije najavljene planove o stvaranju široke predizborne koalicije, otvorilo se pitanje zašto najjača crnogorska stranka ide u saradnju sa manjim partijama. Šta je stvarni razlog? Prilog Petra Komnenića.
Predsjedništvo Demokratske partije socijalista sinoć je formalno ovlašteno od strane glavnog odbora da nastavi razgovor sa potencijalnim koalicionim partnerima uoči izbora zakazanih za 29. mart. Nakon manjih turbulencija, koalicija DPS-a i socijaldemokrata ostala je nepoljuljana. Osim njih, u koaliciju će se uključiti Hrvatska građanska inicijativa, sa kojom je već postignut dogovor, a izgledna je i saradnja sa Demokratskom unijom Albanaca, sa kojom su do sada obično pravljene postizborne koalicije. U toku su pregovori i sa Bošnjačkom strankom, koja je od DPS-a za ulazak u vlast zatražila 3 mandata. Analitičar Miloš Bešić kaže da je motiv DPS-a za pokušaj sklapanja ovako široke koalicije taj da će i dalje zadržati glavnu riječ, ali da će za sve odluke obezbijediti veći legitimitet.
A naročito ovih koji dolaze od strane manjinskih partija, znate, onda svaka politička odluka ima veću specifičnu težinu. I svaka politička odluka je mnogo legitimnija u odnosu na onu odluku koju bi DPS doneo na autoritaran način.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević prave razloge za uključivanje malih stranaka u vlast vidi u pokušaju DPS-a se domaćoj i međunarodnoj zajednici predstavi kao jedini garant multietničnosti u Crnoj Gori.
I da se time napravi prava protivteža mogućoj širokoj koaliciji od različitih etničkih grupa i skupina na opozicionoj strani. S druge strane, naravno, i svaka hiljada novih glasova koje te partije mogu donijeti može da znači još ubedljiviju pobjedu što bi učvrstilo poziciju vladajuće koalicije. To su po meni pravi razlozi.
Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović ranije je ponudio i saradnju prosrpskoj narodnoj stranci. Bešić kaže da mu je posebno bila interesantna reakcija narodnjaka koji su umjesto odgovora DPS-u krenuli u otvorenu kritiku opozicionih kolega. Komentarišući motiv DPS-a da pruži ruku narodnoj stranci, koja po posljednjim sondažama javnog mnijenja u slučaju samostalnog istupa ne bi izgurala cenzus, Bešić kaže.
Dakle, ona bi naprosto poslala jedan vrlo jasan signal da je opozicija nesposobna, da je loša, da je neorganizovana i da naprosto nema nikakve nade, niti nikakvog razloga glasati za opoziciju takva kakva jeste. I kada vam takva informacija stigne, ne od DPS-a, nego od stranke, narodne stranke, koja je dakle u tom nekakvom opozicionom delu kolača, jako dug period, vi zapravo jako tupite oštricu opozicije i dovodite u pitanje svaku mogućnost njihovog zajedničkog djelovanja, a naročito mogućnost da dovedu u pitanje vlast Demokratske partije socijalista.
U svakom slučaju, ne treba se zavaravati da DPS istinski želi da dijeli vlast sa drugima i mijenja stvari u Crnoj Gori, smatra Svetozar Jovićević.
Ne, oni će to učiniti na način koji je već isproban, na taj način što će sutra, ako pobijede, podijeliti ministarstva, pojedina ministarstva na dva dijela, povećati broj ministarstava i time zadovoljiti pojedinačne ambicije lidera tih malih stranaka. A ako sve stvari idu dobro, onda je sve u redu, ako međutim neka od tih malih stranaka želi izaći iz koalicije, opet će se to desiti bez ikakvog poremećaja. Jednostavno spojit će se ministarstvo i sve će ostati isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Skandal sa otpremninama koje su predsjednik i članovi upravnog odbora željeznice dijelili među sobom, jedno vrijeme bio je u centru pažnje domaće javnosti, sada kao da pada u zaborav nakon odluke vlade da formira komisiju koja će se baviti tim pitanjem. Podsjetimo, samo pojedini članovi uprave željeznice vratili su novac, dok je bivši predsjednik borda direktora Savo Parača, kome je isplaćeno 180.000 eura, sve pripisao medijskim izmišljotinama i kreiranju afere. Kakav će biti epilog tog slučaja, istraživao je Esad Krcić.
Iako su u početku zauzimale značajnu pažnju medija, enormne otpremnine koje su dobijali članovi upravnih odbora državnih firmi nisu više u centru pažnje javnosti. Po objavljivanju podataka o visini otpremnina koje su pripale predsjedniku i članovima upravnog odbora Željeznice, javnost je bila šokirana informacijom da je predsjednik borda Željeznice Savo Parača nakon samo 6 mjeseci boravka u toj kompaniji podigao 180.000 eura, bez obzira što ovo preduzeće decenijama proizvodi samo gubitke i dugove. Ostali članovi odbora su također dobijali otpremnine od više desetina hiljada eura koje su neki nakon skandala požurili da vrate. Samo rijetki nisu otišli iz Željeznice bez otpremnine. Naročito će ostati zabilježen primjer pomoćnika ministra saobraćaja Mirel Radić-Ljubisavljević, koja je tek nakon izbijanja skandala novac vratila i to sa naznakom u korist žrtava željezničke nesreće kod Bioča. Javnost do sada nije obavještena da je predsjednik borda Savo Parača vratio 180.000 eura koje je uzeo na ime otpremnine. Međutim, Udruženje pravnika je odluku Skupštine akcionara na osnovu kojih je dijeljen ovaj novac ocijenio zakonski spornom, a potpredsjednik udruženja Branislav Radulović kaže da se u ovom slučaju uopšte i ne radi o otpremninama.
Apsolutno u slučaju javnosti nema spora da to ne može imati karakter otpremnine, jer otpremnine su uređene zakonom o radu u članu 94 i pravo na otpremninu može imati samo stalno zaposleno lice koje je proglašeno viškom i gdje poslodavac nije u mogućnosti da mu pruži neku drugu vrstu zaštite, neko drugo zaposlenje, premještenje i tako dalje. I ona kao takva definisana je u visini najmanje 6 prosječnih zarada u Crnoj Gori. Ovdje sigurno ne radi se o otpremninama.
Enormne svote novca koje su među sobom dijelili članovi upravnog odbora Željeznice, došavši pod lupu javnosti, su natjerala i vladu da reaguje i da preduzme akciju u vezi predstavnika državnog kapitala u preduzećima koji sami sebi određuje enormno velike naknade za rad u upravnim odborima. U opoziciji kojoj je skandal sa otpremninama došao baš uoči početka predizborne kampanje, kažu da se ova tema neće zaboraviti. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da tim pravnika ove partije razmatra mogućnosti za eventualno pravno djelovanje.
Kada su u pitanju otpremnine pojedinim zaslužnim građanima Crne Gore, to jest DPS-a, očito da su u pitanju peti ešalon DPS-a, e sada kada oni mogu bez ikakvih sankcija da uzimaju to ogromne kolika sredstva, koliko prvi ešalon uzima, skupština prestaje sa radom, tako da inicijativa kroz skupštinu ne bi imala nikakvog efekta. Međutim, kada je u pitanju izborna kampanja, tada će jasna poruka biti u kakvoj se ekonomsko-socijalnom stanju nalaze građani Crne Gore, a što radi i čini ovaj režim.
I vlada je aktivna po ovom pitanju. Pomoćnik ministra saobraćaja Srđan Vukčević kaže da tim kojim koordinira potpredsjednik vlade Vujica Lazović analizira pravni okvir na osnovu kog su donijete odluke koje su omogućile enormne isplate, te da će upravo rezultat te analize opredijeliti dalje postupanje vlade.
Postoje dvije aktivnosti. Jedna je vezana za globalno i nju koordinira potpredsjednik vlade Lazović, vezano za sve kompanije u kojima je država većinski vlasnik i na bazi toga opredjeljuje članove u organima rukovođenja. Dakle, da se u skladu sa nečim što je primjereno, a vezano za rezultate pojedine kompanije te otpremnine definišu na jedinstven način. Što se tiče željeznice, dakle, u toku je obračun ili analiza svih otpremnina koje su isplaćene, koje su do sad vraćene i po kom osnovu su izračunate. Na bazi toga je već otišao preporuka vlade da svi oni koji su bili predstavnici državnog kapitala, smatrajući to neprimjerenim i ne u duhu nečega što bi bili propisi vezano za to, vrate to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Prva posjeta crnogorske državne delegacije Kosovu nakon oktobarskog priznanja nezavisnosti, u kojoj su bili predstavnici skupštine i vlade, gotovo da nije objavljena domaćoj javnosti, a nije zabilježena ni u domaćim medijima, izuzimajući šture agencijske vijesti preuzete od stranih agencija na pojedinim elektronskim medijima. Time se bavila Biljana Jovićević.
Nema dileme da je nakon oktobarskog priznanja nezavisnosti Kosova od strane zvanične Podgorice, koje je proteklo uz burna negodovanja dijela političke javnosti, prva posjeta crnogorske državne delegacije Prištini, sastavljena od predstavnika Skupštine vlade i kabineta predsjednika države, više nego važan događaj o kojem je javnost morala biti blagovremeno obaviještena. Šta se međutim desilo? O boravku domaćih zvaničnika na Kosovu crnogorski mediji umjesto preko zvaničnih državnih institucija, makar putem saopštenja, mogli su izvijestiti samo preko novinske agencije Beta iz susjedne države. I to su šturo objavili tek pojedini elektronski mediji. Sa druge strane, građani koji koriste usluge nekog od kablovskih operatera na televizijama također susjedne Srbije mogli su vidjeti i audiovizuelni zapis preskonferencije održane u Prištini. Za neinformisanost šire javnosti o ovom događaju odgovornost ipak ne snose mediji, jer ih niko nije obavijestio, a posjeta nije najavljena ni na sajtovima vlade, skupštine ili predsjednika države. Zbog toga smo postavili logično pitanje zašto. Odgovor smo prvo potražili od potpredsjednika skupštine Rifata Rastodera, koji nije učestvovao u pripremi puta, iako je hijerarhijski bio šef delegacije.
Ja doživljavam ovo da je klasični tehnički propust. Ja prosto nisam ni pridavao značaj tome da to treba medijski obraditi, pripremiti i tako dalje. Računao sam da će to eventualno učiniti uobičajeno iz ministarstva inostranih poslova, odnosno tog dijela konzularnog i tako. Povod je, i ono što je suština, okrugli sto. Nije bila u prvom planu, poslije tim povodom sreli smo se. Bilo je neprijatno doći u kuću, a da se ne javiš domaćin. S obzirom da se to ipak dosta različita i brojna delegacija, oni su odazvali se i mi smo to prihvatili.
Posebno imajući u vidu značaj ove posjete i susreta sa prištinskim zvaničnicima, predsjednikom Fatmirom Sejdijujem i šefom parlamenta Jakupom Krasnićijem, bez obzira što je primarni razlog posjete okrugli sto u organizaciji Udruženja Crnogoraca, odgovor smo pokušali dobiti i od organizatora puta, pomoćnika ministra inostranih poslova za konzularne poslove Dragana Đurovića. Nakon što nam je poziv na mobilni telefon odbijen, na zahtjev njegove sekretarice poslali smo i pitanje u pisanoj formi. Odgovor do momenta slanja ovog izvještaja nismo dobili. Sa druge strane, komentarišući cijelu ovu situaciju, a slažući je u kontekstu posljednjih što javnih što tajnih kontakata na relaciji Priština-Podgorica, predstavnik albanske alternative u crnogorskom parlamentu Vasel Sineštaj kaže da je vjerovatno riječ o uspostavljanju kontakata između dvije države, ali da je međutim nedopustivo, čak kontraproduktivno, da se to pokušava sakriti od javnosti.
Nije dobro što ne radimo transparentno, javno poslove, još kad radimo državne poslove. Ako radimo privatno, onda može biti i to teško se može sakriti da nas odoči javnosti, a ovo još manje. Vjerovatno i susret gospodina Grahovca sa Agimom Čekovem, vjerovatno je prethodilo tome, sad se da zaključiti. S druge strane, postoji mogućnost da, s obzirom da su organizovali Crnogorci ili Udruženje Crnogoraca, da se pridobije ono što je i predsjednik na neki način preferirao ili uslovljavao zvaničnike Kosova da se priznaje pravo Crnogoraca, pa tek da se uspostave diplomatski odnosi. Vjerujem da se sve ovo kreće u tom pravcu. Nije dobro što se krije prije svega od zvaničnih predstavnika skupštine, bili oni poslanici kojima je skraćen mandat ili vlada, pa opet da se ne zna. Mislim da moramo potpuno otvoreno, transparentno voditi politiku na nivou države.
Crnogorska delegacija koju su uz Rifata Rastodera i Dragana Đurovića činili ministar za ljudska prava i manjine Fuad Nimani, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić i savjetnica predsjednika Crne Gore Sonja Tomović-Šundić susrela se osim sa predsjednikom Sejdijevom i prvim čovjekom skupštine Krasnićijem i sa kosovskim ministrom za manjinske zajednice i povratak Sašom Rašićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U nastavku ćemo čuti kako je o posjeti crnogorske državne delegacije Prištini juče izvijestila kosovska dopisnica Radija Slobodna Evropa. Državna delegacija Crne Gore zatražila je u Prištini da Crnogorci u Ustavu dobiju status manjine. Ponovljen je uslov predsjednika Vujanovića da će prihvatanje prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori zavisiti od tog pitanja i povratka raseljenih Crnogoraca. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Ako Kosovo prizna crnogorsku manjinu, onda će Podgorica prihvatiti ambasadora Kosova, poruka je visoke državne delegacije Crne Gore kosovskim institucijama. Predstavnici crnogorskih vlasti, kosovske vlade te civilnog društva učestvovali su na skupu položaj Crnogoraca na Kosovu, održanom u Medija centru nadomak Prištine. U organizaciji Udruženja Crnogoraca Kosova na skupu je razmatran zahtev Podgorice da Crnogorci na Kosovu dobiju status zajednice. Predsjednik udruženja Slobodan Vujičić je istakao da Crnogorci žele da učestvuju u izgradnji države Kosovo, ali da je najpre potrebno da im se vrati ustavno pravo koje su nekada imali.
Vrijeme je da prestanete da nas poistovećujete sa srpskom ili bilo kojom drugom zajednicom, jer na taj način učestvujete u asimiliranju jedne zajednice u drugu zajednicu, što je protivno Ustavu Republike Kosova. Vrijeme je da shvatite da mi imamo naše ime i prezime i da ne pristajemo da živimo pod tuđim imenom i prezimenom.
Savjetnica crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, Sonja Šundrić, potvrdila je na skupu da je i dalje aktuelna nedavna Vujanovićeva izjava o uslovljavanju otvaranja ambasade Kosova u Crnoj Gori. Naime, predsjednik Vujanović je uslovio prihvatanje prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori priznanjem crnogorske manjine na Kosovu i obezbeđivanjem uslova za povratak nealbanskog stanovništva iz Crne Gore na Kosovo. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, izjavio je da je cilj prve zvanične posete crnogorske delegacije Kosovu da u susretu sa najvišim zvaničnicima počne rešavanje brojnih pitanja od zajedničkog interesa, ali da je prioritet položaj Crnogoraca.
Ne bi trebalo biti sumnje da su među najznačajnijim, a možda i najdelikatnijim upravo ovo pitanje ustavopravnog i stvarnog položaja crnogorske zajednice na Kosovu, kao i stvaranje uslova za povratak raseljenih sa Kosova, to jest stvaranje uslova za dugoročni mir i stabilnost u regionu, odnosno punu i efektivnu evropeizaciju života u našim dijelima država.
Kosovski ministar za administraciju lokalne uprave Sadri Ferati je kazao da nema nikakvih ustavnopravnih smetnji da se crnogorska zajednica organizuje i integriše u kosovsko društvo. O ovom pitanju će se razgovarati na najvišim nivoima i crnogorska zajednica će za sve svoje zahteve naći podršku i spremnost institucija Republike Kosova kao i sve druge zajednice. Zato su i integracija i povratak i sva druga pitanja otvorene teme i one će se rešavati u okvirima mogućnosti kosovskih institucija, rekao je Ferati, zahvalivši se crnogorskoj državi na svakoj podršci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu danas o ekonomskoj situaciji. Međunarodni monetarni fond predviđa da će globalni privredni rast ove godine biti na najnižoj stopi u posljednjih 60 godina. Financijska tržišta i dalje će biti pod stresom, a stanje će se pogoršati padom industrijske proizvodnje i trgovine. Istovremeno saopšteno je kako je 18 zemalja Evropske unije u recesiji. Njemačka je objavila da je nezaposlenost samo u januaru porasla na više od 8%. Detaljnije Mirjana Rakela.
Strah od gubitka radnog mjesta u svijetu sve je veća. Međunarodna organizacija rada predviđa da bi samo u ovoj godini bez posla moglo ostati 19 milijuna ljudi, ali samo ukoliko niz mjera koje vlade u svijetu poduzimaju pomognu oživljavanju gospodarstva. U suprotnom, crna brojka bi se mogla popeti na više od 50 milijuna nezaposlenih. Lawrence Johnson, analitičar u Međunarodnoj organizaciji rada, za naš program kaže: analizirali smo trendove od 1991. i ovo je do sada najveća stopa porasta globalne nezaposlenosti. Primjerice, stopa nezaposlenosti u svijetu 2007. bila je 5,7%, ali ukoliko sve krene u lošem smjeru, taj bi postotak sada mogao porasti na preko 7%. U srednjoj i jugoistočnoj Europi, ističe Johnson, nezaposlenost bi mogla doseći skoro 10%, jer će se kućama vraćati migranti nakon što su u inozemstvu ostali bez posla. Znamo da će oni koji bi mogli ostati bez posla u drugim dijelovima Europe tražiti način da se vrate kući, ne bi li na taj način nešto prištedjeli. To će nezaposlenost povećati na skoro 10%, prevodeći u jezik brojki, to bi značilo da bi bez posla moglo ostati između 15 i 18 milijuna ljudi. I američki predsjednik Barack Obama nastoji svoju zemlju izvući iz krize. Stimulacijski paket težak 819 milijardi dolara prošao je u zastupničkom domu Kongresa, no ne onako kako se Obama nadao. Republikanci su glasali protiv. Uoči glasanja u Kongresu, Obama se u Bijeloj kući sastao sa poslovnim ljudima, naglašavajući kako njegov plan sadrži mjere koje trebaju sačuvati oko 4 milijuna radnih mjesta. Ovaj plan ne samo da bi Amerikance mogao vratiti na posao, već osigurati investicije u alternativnu energiju, sigurnije ceste, bolju zdravstvenu zaštitu, suvremenije školstvo, a što bi dugoročno vodilo razvoju i prosperitetu. Ekonomska kriza i kako je prevladati tema je i ovogodišnjeg svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Kriza je globalna i očito je da mjere koje su se do sada koristile u kriznim vremenima trebaju biti drugačije, brže, djelotvornije, ali i kako osmišljene na nacionalnim razinama, tako i na svjetskom nivou.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I vraćamo se pričama iz Crne Gore. Da li je metastaza budvanizacije zahvatila i Boku Kotorsku, vidjet će se na odmjeravanju snaga. S jedne strane, ruskog novca i urbanističkih planova koje koordiniše inženjer elektrotehnike, a sa druge, građanske i nevladine akcije za spas ostrava Sveti Marko kod Tivta. Više o tome, Jasna Vukićević.
Betoniranje mora u površini od 100.000 kvadrata, uništenje prirodnih plaža i grebena tunja, izgradnja marine na mjestu gdje je predviđena samo izgradnja pristaništa i urbanizacija ostrva sa najvećim udjelom stanova za prodaju. To su planovi za ostrvo Sveti Marko nastali u spoju ruskog novca i domaće pameti. Jedan od Tivčana koji upozoravaju da je riječ o drastičnom narušavanju ekoloških i urbanističkih postulata održivog razvoja je arhitekta Ivan Stipanić.
Samo da uporedim za čuvenu, da kažem već, aferu u Lipcima, da je mnogo manja površina u Lipcima nasuta nego što je ovdje na Svetom Marku.
Sada, kada kao nezavisna država Crna Gora odlučuje o sopstvenim resursima, mnogi za njih strepe više nego ranije, kaže Stipanić i tvrdi da planovi za ostrva Sveti Marko nisu interes Tivčana i Crne Gore, već isključivo i samo interes investitora.
Ovdje se rade urban vile koje sa aspekta zapošljavanja su jedan najgori način angažovanja prostora i sa aspekta zagađivanja boravka, vanpansionskih usluga, uticaja na grad. Ili samo kratko, možete li da zamislite da na Svetom Marku živi toliko stanovnika koliko živi u centru Tivta?
Studija o lokaciji za ostrvo Stradioti, danas poznatijem kao Sveti Marko, u suprotnosti je sa svim planovima višeg reda, prostornim planom Crne Gore i morskog dobra, Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, u suprotnosti je sa Barcelonskom konvencijom, Strategijom razvoja turizma do 2020. i Generalnim urbanističkim planom Tivta. Ipak, lokalni parlament čuti. Predsjednica Evropskog doma Marijana Mišić-Škanata.
Žao mi je što nismo čuli stav naše opštine. Dakle, iako ih na to ne obavezuje zakon, taj stav, što je zapravo interes grada, nismo čuli. Mislim da mi kao građani imamo pravo na to.
Bjelodani i sukob interesa pri izradi studije o lokaciji ostrva. Nacrt je za rusku kompaniju Metropol uradila firma Urbi Montenegro iz Podgorice, a koordinator izrade dokumenta je inženjer elektrotehnike. Istovremeno i direktor firme koja je uradila stratešku procjenu utjecaja studije na životnu sredinu. Oba dokumenta pisali su u najvećem dijelu isti stručnjaci, koji su isplanirali drastične građevinske intervencije u akvatoriju gdje su zamislili vještačko poluostrvo betoniranjem Jadrana. Tivčani, koji taj plan smatraju ekološkim zločinom i uništavanjem turističke budućnosti grada, kažu da nisu protivnici izgradnje, ali planske i održive. Arhitekta Ivan Stipanić.
Sasvim je logično da treba da se dese neke intervencije u prostoru koje mogu da riješe neke akutne probleme erozije, ako treba da se rješavaju, ili nekih privezišta, ili nekih lukobrana, ili nekih povećavanja kvaliteta nekih samih pješčanih plaža. To je jedna priča. A druga je priča 100.000 kvadrata nove građevinske površine, novog prostora. Razvoj, da, izgradnja kakva treba, svakako evo, postoje u svijetu mnogo dobrih arhitekata, pa investitor ako baš toliko voli tu lokaciju, nek uloži pare, pa neka napravi svjetski konkurs za to, a ne da nam ovako ispod žita pokušava iz kockicama blokirati Sveti Marko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Deklarativne poruke zamijenite konkretnim akcijama, poručuje crnogorskim vlastima portparolka Evropskog komesara Kristina Nađi. OEBS dolazi da nadgleda crnogorske izbore. Snježno nevrijeme u Sjedinjenim Državama odnijelo 23 života, u Australiji nezapamćene vrućine. Svjetlana Petrović i Dimitri Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, do slušanja.